Святой Отец затвердзіў новы склад міжнароднай тэалагічнай камісіі на бліжэйшыя 5 гадоў. У яе ўвайшлі 30 навукоўцаў і экспертаў у тэалогіі з розных краін і кантынентаў. Сярод іх упершыню 5 жанчын, 3 законніцы і 2 свецкія верніцы. Адна з іх – сястра Аленка Арко, доктар тэалогіі, выкладчыца і навуковы сакратар вышэйшай духоўнай семінарыі Марыя Валадарка Апосталаў у Санкт-Петербургу. Павелічэнне колькасці жанчын у складзе міжнароднай тэалагічнай камісіі кажа пра іх усё больш кваліфікаваную дзейнасць у сферы тэалагічных навук, падкрэсліваецца ў паведамленні структуры. Міжнародная тэалагічная камісія займаецца вывучэннем дактрынальных пытанняў вялікай важнасці і актуальнасці і такім чынам дапамагае кангрэгацыі веравучэння, пры якой была заснавана яшчэ ў 1969 годзе. У склад структуры пастаянна ўваходзяць 30 членаў, якія прызначаюцца на 5-гадовы тэрмін асабіста пантыфікам па рэкамендацыі прэфекта кангрэгацыі веравучэння.